Jeg går ud fra, at jeg havde de prædikestolen. Det er godt, glimrende. Tak for anledningen til endnu en gang at komme til Aalborg, hvor sammen med jer i frimenigheden her, det har vi glædet os til. Og nu skal vi dele et ord sammen. En af din bundne opgave, som jeg fik for et par år siden, og så har jeg ikke kunnet slippe det her. Det er helt ved mig siden, og så har jeg tænkt mig, at jeg gerne vil dele det sammen med jer, også her i Aalborg nu i formiddag. Med den her overskrift, på vej med fremtid og håb. Og selve udtrykket, det ved nogen af jer godt, at det er hentet fra Jeremias' bog, kapitel 29, og lad os da lige læse nogle bare få vers der, som kan stå som baggrund og indledning for det, vi skal møde. Når det er Jeremias' bog, kapitel 29, hedder sådan fra vers 10 til vers 13, at dette siger Herren, først når der er gået 70 år i Babylon, så vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, så vil I høre jer. Søger I mig, så skal I finde mig, når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Lad os bede sammen. Gode Helligånd, vi beder om, at du vil tale til mit hjerte om Jesus og sænke i min sjæl hvert et ord, så jeg på ny må få lov at høre det dejligste budskab på jord. Amen. Når vi tager den her tekst frem fra Jeremias 29, så er vi vel vant til at lægge vægten på fremtid og håb. Og det er jo også et vidunderligt sted at pege frem imod, at vi har en vidunderlig fremtid. Vi har et vidunderligt håb. Men det, som er anledningen nu, det er at sige lidt om, hvad på vej mod det der, som ligger frem. På vej med fremtid og håb. Det vil sige, hvad betyder det, at vi har det her håb, og vi har den her fremtid midt i syndens og dødens verden? Midt i en verden, og lad os være ærlige, en verden, hvor der sker usigeligt meget, og ikke bare i verden, men i mit eget liv, sker usigeligt mange ting, som gør, at det kan være vanskeligt at få øje på fremtid og håb. Og en ting har jeg lyst til at understrege til at begynde med fra tekstudgangspunktet her, og lad det bare stå som baggrund, overskrift. Det er der, hvor Herren siger, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Så vi inden nu skal tale om, at hvad end det rører sig i vort liv, i syndens og dødens verden, frem mod målet, så har vi det her for øje, som hedder, jeg ved, siger Herren, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Jeg nusser lidt med det her, fordi der er mange ting, der skal puttes ind og ud af ørerne i en moderne sammenhæng. Men Herren siger, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Hvis vi går ind og kigger på kapitel 29 her hos Jeremias, så er det jo netop skrevet til et folk, som så at sige er bort fra Herren, i landflygtighed. Skrevet til dem, der er på vej frem mod målet. Skrevet til dem, som jo i den givende situation ser alt andet end fremtid og håb. I en landflygtighed, borte fra Jerusalem, borte fra templet, borte fra Herrens nærhed. Det føles som om simpelthen, at de var glemt af Gud. De havde hørt rygter, de havde varsler, de havde drømme, og det havde gjort dem fortvivlede og tvivlrådige. På vej, hvor de er kommet bort fra Gud til syneladende, hvor Gud ikke findes. Profeten Ezekiel, som levede samtidig med Jeremias, siger det jo så stærkt på et tidspunkt, vore ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os. Guds folk borte fra Herren Babylons floder, hvor de græder om at sige, hvor er Gud hen? Hvor ben er indtørret, hvor håb er slukket, det er ude med os. Det er derfor, at Gud til synelagene synes at være borte fra dem, at det er nødvendigt for profeten her, og nødvendigt for os at understrege, at på bundlinjen så skriver Herren, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Fordi Gud er nemlig ikke fortvivlelsens Gud. Den Gud, der er tvivlrådig. Han ved, hvad han tænker. Hans plan er fast besluttet. Jeg ved, siger han til den enkelte, også af os. Det var gået i Israel her, som det så tit går os. Fangenskabet på vej. De troede sig glemt af Gud. De der hårde trængsler gjorde, at de troede, at Gud havde forladt dem. En anden af profeterne siger, nemlig Esajas, siger det sådan her. Men Sion siger, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Men profeterne, og nu her også Jeremias' trøst, det er, at, og her er leksen, at fangenskabens smerte er et led i Guds tanke, men også kun et led. Guds tanker går jo videre, sagde profeten, fredstanker, tanker om lykke, ikke om ulykke, tanker om fremtid og tanker om håb. Her synes al fremtid at være væk, borte fra folket. Tilsyneladende er deres situation håbløs. Sådan så det ud for folket, som sad ved Babylons flod og græd. Sådan ser det ud nedefra. Hvor er Gud henne? Men set ovenfra, så står det, jeg vil give jer fremtid og håb, fordi jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Og vejen for Israels folk her tilbage til Gud, jamen tilbage til fremtid og håb, det læste vi klart og tydeligt for et øjeblik siden, det er jo det her med, at hvis du søger Herren, beder til ham, råber til ham, råber I til mig, beder I til mig, så stod der, så vil jeg høre jer. Og det er jo netop det citat her fra Jeremias, som Jesus bruger i sin forkyndelse, når han i Matthæus evangelie kapitel 7 siger, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Det betyder, at når de her vanskelige situationer kommer, fangenskabets trængsler, der på vej frem mod håb og fremtid, hvor Gud er blevet borte, der siger han, søg mig, så skal I finde. Og nu vil jeg gerne pege på to andre beretninger fra vores Bibel, en mere fra det gamle testamente, og også en mere fra en anden fra det nye testamente, som for mig at sige understreger den her virkelighed, også for dig og mig. At jeg i syndens og dødens verden, på vej frem mod det vidunderlige håb, evigheden sammen med Herren, oplever så mange ting, hvor det ser ud, som om Gud er blevet borte. Det andet fra det gamle testamente her, det er Moses. Moses ude i Sinai i ørkenen, dernede mod syd, Egypten i dag, som pludselig møder Herren ved den brændende tornebusk. Og inde fra busken, så kalder Gud Moses, Moses. Og når Moses nærmer sig den brændende tornebusk, hvor Gud er, så præsenterer Gud sig selv og siger, jeg er Abraham, jeg er Isaks og jeg er Jakobs Gud. Altså den Gud, som i sin tid for mange år siden udvalgte Abraham, gentog løftet til Isak og gentog løftet til Jakob, løftet om, at de skulle gå til et land, bo i det land, blive til velsignelse og bringe velsignelse ud over hele verden. Men her på det tidspunkt, hvor Gud møder Moses ved den brændende tornebusk, der har Israels folk faktisk i næsten 400 år været trælle i Egypten. Da en af de her, vi kalder dem patriarkerne, Jakob den sidste, da han blev inviteret til Egypten af sin søn Josef, som brødrene havde solgt til Egypten, på vej væk fra det land, som Gud havde givet dem med fremtid og håb, til et fremmed land, til Egypten, der møder Jakob Gud i en by, der hedder Beersheba. Og prøv at høre, hvad Gud siger der. Han siger, jeg er Gud, din fars Gud. Du skal ikke være bange for at drage til Egypten, for der vil jeg gøre dig til et stort folk. Og så kommer det, jeg vil selv drage med dig, og jeg vil selv bringe dig tilbage. Er det ikke fremtid og håb? Her er det, hvor de forlader det sted, hvor Gud havde sagt, her skal I bo og blive til et stort folk og blive til velsignelse og bringe velsignelse. Og så ender de op borte fra Guds eget land, som han havde givet dem. Og så siger han, men på den tur, der drager jeg med jer. Og jeg vil selv opfylde løftet en dag at bringe jer tilbage til jeres land. Fremtid og håb. Men hold dig fast, tiden gik. 400 år i Egypten, med trængsler, med alt andet end fremtid og håb. Hør bare en lille bitte bid fra, hvad de oplevede der i Egypten, så kan du fornemme, hvad det var, der kunne kalde fremtid og håb hos dem. Det står i 2. Mosebog, at egypterne satte hovedrigfoder over Israels folk, som skulle plage dem med tvangsarbejde. I må ikke længere give dem halm til fremstilling af teglsten, som I hidtil har gjort. Lad dem selv gå ud og samle halm. Pålæg dem at levere den samme mængde teglsten som hidtil. I må ikke skære ned på det, for de er dovne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud. Mændene skal være beskæftiget med streng arbejde. Det var virkeligheden for Israel på vej mod løftes opfyldelse. På vej med de ord, som Gud havde sagt, jeg vil selv drage med jer og sørge for, at I kommer hjem til jeres land igen. Og nu møder så Moses, Abraham, Isaks og Jakobs Gud ved den brændende tornebusk ude i Sinai ørken. Og hvad siger Gud så omkring den der tid på vej mod fremtid og håb? Jo, ved du, hvad han siger? Han siger, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Og så har jeg lagt mig deres lidelse på sinde. Og derfor er jeg kommet nu for at redde dem fra egypterne og føre dem til dette land, et vidstrakt land, der flyder med mælk og honning. Det vil sige der, på vej mod fremtid og håb, og nu er de kommet til et tidspunkt, hvor jeg vil opfylde håbets løfte. Der i lidelserne, der i trængslerne. Jeg var der hele tiden. Lad dig mærke til udtrykken, jeg vil læse det lige her, hvor han siger, jeg har set deres lidelser. Jeg har hørt. Jeg har lagt mig deres lidelse ind på mit sind. Det vil sige, Israels klageråb er steget op til Guds ører. Ikke et råb under disse længelser på vej hjem nåede ikke Guds ører. Jeg har set deres nød. Gud ved, hvordan Israel lider. Gud ved, hvordan vi lider. At vide her betyder så ikke blot det, at have kendskab til lidelser. Nej, i dette kendskab ligger medfølelse. Jeg kender deres smerte, som var det min egen. Gud er et med sit folk, når de lider. For når de lider, så lider han nemlig også. Lagt mig deres lidelser på sinde. Er det ikke fantastisk at tænke på, der på vej mod fremtid og håb? Hvor der er så mange ting, der kan ske i mit liv, hvor jeg synes, Gud er blevet borte. Og jeg må skrige og råbe og kende smerte. Så siger han, jeg har set, jeg har hørt. Jeg var der hele tiden. Gud hører. Gud bliver berørt, og Gud går i aktion. Eller skal vi sige det med et enkelt lille vers af den gode gamle Line Sandel. Hele vejen vind han bære, os og byrden din og min, indtil han sit navn til ære, bærer os til glæden ind. Fik du fat i den? Hele vejen vil han bære, os og byrden, din og min. Det er ikke altid let at forstå, det er ikke altid let at se der på vej mod fremtid og håb, der hvor han er blevet borte, der hvor han i bedste fald er faldet i søvn, så var han der alligevel på vej mod fremtid, på vej mod håb. Samtidig tænker jeg på, at det er ikke så svært at forstå for den, der siger, løfte går i opfyldelse. Men her var der gået 400 år. Hvad med alle dem, der levede og oplevede trængslerne og døde og så ikke til synlædende fremtid og håb? Vi havde engang hjemme i Hinderup besøg af en af den slags. I mange år siden, det var i 1984, for over 30 år siden, et ægtepar fra Israel, som havde været i Auschwitz koncentrationslejr. Og lægen havde sagt, I må skrive jer ud det her, ellers kommer I aldrig ud af jeres forfærdelige oplevelser. Så har de skrevet en bog, og det vil de gerne have oversat til dansk, og de har også været i Norge og Sverige osv. Og vi talte sammen, og han fandt ud af, hvor vi stod hen, og hvad det var for en bevægelse, vi repræsenterede. Og så siger han pludselig, jeg tror, det er en sætning i den her bog, som du ikke bryder dig om. Og det er der, hvor jeg skriver, jeg løb ikke væk fra Gud, men Gud forlod mig. Så fortalte han i alt korthed den dag, hvor der kom en gruppe fra hans hjemby, 25 styk, blandt andet hans bedste kammerat, til Auschwitz koncentrationslejren. De havde anledningen til at gå ud og ind af vagten, for de skulle arbejde uden for lejren og kunne smule lidt mad med ind, og en aften blev de taget i lejren. Og alle 25 stillede op på en høj og skudt på stedet, mens vi andre så på. Og den aften sagde jeg til Gud, da jeg stod og så på det her skue, geværløbende pegende også imod min egen kammerat. Kan du gøre det under Gud? Den er det mægtige, evige Gud. Der skete intet. Geværsalverne lød, og alle faldt død til jorden. Så du må undskylde. Jeg løb ikke væk fra Gud, men Gud forlod mig. Det er måske sådan en situation, som Israel har oplevet utrolig mange gange i deres historie. Derfor vi kalder dem for det folk, som er det folk, som er lidelsens folk. At salmisten på et tidspunkt siger, han som bevarer Israel falder ikke i søvn. Han sover ikke. Han var der. Han hørte det. Og hvordan fremtiden bliver, ved vi ikke. Vi fik talt med det her ægtepar om nogle ting ud fra Guds ord. Og så forlod de os, og jeg har ikke set dem siden. På vej mod fremtiden og håb, hvor Gud er der, ser og hører. Beretningen fra Nye Testamentet, som jeg har lyst til at trække frem for at belyse det her tema eller det her emne, som vi har taget for os i dag, jamen det er beretningen fra Johannes Evangelie, kapitel 11. Den fantastiske beretning, vi har om Lazarus' opvækkelse. Vi er i Betania. Den her lille by, som ligger øst for Jerusalem, det var der, de boede, de her tre søskende, Martha, Maria og så Lazarus. Og når vi læser teksten, så må vi jo se, at der har været et fantastisk godt forhold mellem Jesus og de tre. De kendte Jesus. Da Lazarus var blevet syg, så står der, at søsterne sagde, send bud til Jesus, ham som du elsker, er syg. Eller Jesus siger, hvor ven Lazarus er syg. Eller Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Så de var altså på vej her i livet mod fremtid og håb med Jesus. De har vel oplevet det, som Paulus siger i Kolossenserbrevet, Kristus i jer, herlighedens håb. Og det er også derfor, der ikke var noget mere naturligt for de her par søstre, end at sende bud efter Jesus, når der kom svære tider i deres liv. Bror Lazarus er syg, og så sender vi bud efter Jesus. Hvem kan os hjælpe? For der er fremtid, og der er håb i at sende bud efter Jesus. Det er på vejen mod fremtid. Der er trøst, der er løfte om hjælp. Jesus havde allerede sagt det til sine disciple, da de hørte om, at Lazarus var syg, at denne sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for Guds søn skal herliggøres ved den. Altså, bag fortvivlelsen, angsten, lyder ordene, jeg ved, hvilke planer jeg har lagt, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke. Sygdommen er ikke til død, men den skal herliggøre Jesus. Men spørgsmålet er, hvorfor kom Jesus ikke straks? Han blev der, hvor han var i 2 dage, inden han tog til Betania. Hvorfor smed han ikke alt, hvad han havde i hænderne? Hvorfor skulle Martha Marie opleve så meget en angst, smerte, sorg? Ja, til sidst Lazarus' død. Ja, vi ved det vel dybest set ikke, men situationen skulle vel opbygge deres tro. For sommetider så virker hjælpen stærkere ved ikke at komme straks, selvom ventetiden, og det er der sikkert mange, der har oplevet også her, kan være lang, smertelig og også ubærlig. Jesus var der ikke, da jeg havde brug for ham. Jesus kom ikke, da vi sendte bud efter ham. Lazarus var død. Har du oplevet det i dit liv en gang imellem, hvor du havde brug for Jesus? Så var han væk. Han var der ikke. Han kom ikke. Og så får vi jo i den her beretning om Lazarus i Johannes 11, der får vi jo anskuelsesundervisning, så det gør noget om fremtid og håb. Også til os, der under tiden oplever håbløshed der på vej mod fremtid og håb. Og da så Jesus endelig efter 2 dage kom til Betania og stod midt i sorgen, ja, først bebrejdede de Jesus. Martha først, herre, havde du været her, var min bror ikke død? Så Maria, med præcis det samme, herre, havde du været her, var min bror ikke død? Og dem, der stod i forsamlingen der, fyldt med sorg, kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død. Men det står Jesus og hører på alt det. Og hvad er hans reaktion? Hvor har I lagt ham? Og de viser ham graven med den store runde rullesten rullet foran. Og så siger han pludselig Jesus, tag stenen væk. Og det giver et gys i forsamlingen, og igen er det Martha, der først kommer på banen her. Herre, han stinker allerede. Han ligger der på 4. dag. Han er gået i forrødnelse. Han er død, Jesus. Du kom jo for sent. Og Jesus svarer ved at se op mod himlen. Den der forsamling i angst, fortvivlelse, mørke, sorgen, døden, tilsyneladende uden fremtid og håb. Har jeg ikke sagt dig, sagde Jesus. Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed. Og så tog de scenen bort. Jesus ser op mod himlen. Der står en der, Jesus græd. Et af de få steder i Nye Testamentet, der står, at Jesus græder. Så tog de stenen væk, og Lazarus kom derud. Den døde blev levende. Fremtiden og håbet var der, da Jesus kom og talte ind i mørke og det, som var fortvivlet, det, som var ubærligt. Og så forkynder Jesus her, at dette vidunderlige jo er en forsmag på det, som skal ske i fremtiden på opstandelsens morgen. At han skal dø og opstå i troen på ham, så hedder det, sådan som han opstod, skal vi opstå. Det hedder jo her i den her tekst, jeg er opstandelsen og livet, den der tror på mig skal leve, om han end dør. Tror du det, Martha? Ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn. Et vidunderligt budskab om opstandelse. Et budskab om liv. Og nu er det så ikke Jeremias og hans tid, eller Moses og hans tid, og heller ikke de her søskende i Betania, det drejer sig om. Men nu er det dig og mig. Nu er det frimindigheden i Aalborg, søndag formiddag, på vej med fremtid og håb. Og jeg ved ikke, hvad der rører sig i dit sind, og du ved ikke, hvad der rører sig i mit sind og hjerte. Jeg ved ikke, hvad du bærer på, og du ved ikke, hvad jeg bærer på. Af tanker, som gør, at der kan være mørke, uforståelige ting, som netop sker i dit liv. Sygdom, ufred i nærmeste omgangskreds eller familien, utryg over min situation, som den er nu, som har fået mig til en gang imellem at sige, hvor er du henne, Gud? Er det her uden fremtid og håb? Hvorfor er du der ikke, Jesus, når jeg sender bud efter dig? Jo, for os kan Gud godt blive glemt og væk i mørke. Men hør nu med, hvad vi startede den her prædiken med. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Det er rigtigt, at for os kan Gud blive glemt i mørke. Men vi bliver aldrig glemt af ham i det her mørke. Og jeg læste for lidt siden fra Esajas, om at Sion siger, Herren har glemt mig. Det er jo det, der også står, jeg glemmer dig ikke, siger Herren. Så kommer han med det her billede, med at det mor bare under hjerte, kan hun glemme det. Selvom mor kan glemme det, hun bare under hjerte. Jeg glemmer dig ikke. Så kommer løsningen, råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer, søger I mig, skal I finde mig. Vi er på vej mod fremtid og håb. Og hvis du vil have en anskuelsesundervisning i det, så tænk på, hvad der sker med Israel også i vores tid. Efter det folk i 2000 år, som lidelsens folk, som vi sagde før, gennem alle de mange ting, som jeg blandt andet mødte hos de par mennesker, der besøgte os i henover. Så pludselig, mens vi lever i vores tid, for vores øjne, så kan man rejse ned og se fremtid og håb, nu kommer de hjem. Nu blomstrer ørkenen. Nu kommer de til at tro på Jesus som Messias på vej med fremtid og håb. Og håbet for dig og mig, det er Jesus Messias. Til det håb er vi frelst, siger Paulus i Romerbrevet. Det er det håb, der skal bære os gennem de svære oplevelser, fordi de ikke skal vare ved. Jeg kender ikke løsningen her i syndens og dødens verden, men jeg kender løsningen frem efter, der kommer en dag, hvor det er forbi ny himmel, ny jord, hvor retfærdighed bor. Jeg tænker på en af vores gode venner, som var med til at hjælpe os med at få et hus at bo i Hinderup. Han er død for flere år siden, han er i jul. Han blev ramt af en hjerneblødning, sad lænket til en kørestol i mange, mange år. Klar hjernen, men lam. Og så en dag så jeg, at han skrev et lille læserbrev i en kristelig avis eller tidsskrift her i Danmark. Og der stod med en stor overskrift, jeg bliver rask en dag. Så tænkte jeg, hvad er det nu for en forening, han er meldt sig ind i? Er det sværmeri det her? Hvordan kan han sige, jeg bliver rask en dag? Og så kom der et fantastisk vidnesbyrd. Om på vej mod fremtid og håb, blev han ramt af noget, han ikke forstod. Og i den situation i kørestolen, der kunne Jesus en gang imellem blive borte for ham. Men han råbte, han bad, og så var han der. Og så han fremtid og håb, så sagde han, en dag så er det ud med kørestolen. Ny himmel, ny jord. En dag er jeg derhjemme i den evige, fuldkommende verden, hvor der ikke er død og sygdom og mørke og gråd og pine og alt det der. Og på hele den vej, det er han der. Også når jeg tror, han er blevet borte. Og nu skal vi runde det her af. Og så har jeg tænkt mig at tage en person mere frem, eller en situation mere frem til allersidst nu. Jeremias har vi haft, Moses har vi haft, de tre søskende i Betania har vi haft. Nu tager vi en fra sangbogen. Jeg har citeret allerede et vers fra hende, Lina Sandel. Hun er den, der har flest sange i SOS-sangbogen. Hun er overhalet Grundtvig her på dansk grund. Hun er fra Sverige. Men Line Sandell, det er over 180 år siden, hun levede. Hun var gennem barndom og ungdom og hele sit liv præget af dårlig helbred, lungesygdom. Periode var hun så syg, så hverken hun selv eller hendes familie drømte om, at hun kunne overleve. Fyldt med smerter, udmattet, feber, krampe. Hendes eneste håb var, at hendes far, han var provst. Hun holdt meget af ham. Og en dag var de ude at sejle, da hun havde det nogenlunde på Vätern i Sverige. Og de aftalte, at efter natten sejlads, som var stille og roligt, skulle de mødes på dækket om morgenen. Og der ved morgengry var vinden blæst op, og det var bølger. Og provsten stod for at tage imod datteren Lina, da hun kom op. Og rakte hånden ud, snublet, faldt ud i vandet, druknede. Hun skriver selv, Lina Sandell, psykisk, fysisk blev jeg ramt af total smerte. Hvor er Gud henne der på vej? Hvorfor ser det ud, som om han er blevet borte fra mig? Og så skriver hun sangene. Og hvis du prøver at have god tid til det og læse de sange igennem, så vil du netop se, at de er præget af en, som er på vej mod fremtid og håb. Med ting, jeg ikke forstår, hvor Jesus er blevet borte, så beder jeg, så råber jeg, så er han der, så kommer han til mig og minder mig om den evige og fuldkomne verden. Hun siger ikke det, som er så populært at sige i vores tid. Du må godt være vred på Gud og skille Gud ud og give ham bare hele armen, Gud, når du får det, som du vil have det. Nej, hun stiller et stille, hvorfor Gud? Hvorfor skal det ske i mit liv? Det er på vej mod fremtid og håb. Og så ser hun det vel i lyset af det, som Hebræerbrevet siger. Mit barn, strid ikke imod, når Herren opdrager på dig. Tab ikke imod, når han sætter dig i rette. Det er jo dem, han elsker, han opdrager på. Vores jordiske fædre har opdraget os i en kort årrække efter bedste evne, men Guds opdragelse er altid til bedste for os. Og hvad så? Det sigter på at få del i hans herlighed. Det er fremtid og ro. Og derfor tænkte jeg og spurgte Malene, kan vi synge sang her efter prædiken af Line Sandell? Det sagde hun selvfølgelig, måtte jeg gerne. Så tænkte jeg, der er 80, hvilken en skal jeg finde? Og ved du hvad, så fandt det en, som ja, i hvert fald os, der er kommet op i ordene, vi har sunget den fra næsten før vi blev født. Vi håber at gå ud fra også, at unge mennesker kender sangen. Men prøv nu at høre bare et par vers, før jeg siger amen. I lyset af det, vi har talt om her. Ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare. Fuglen ej i skjul bag løvet, stjernen ej højt over støvet. Og så siger hun, at ingen nød og ingen lykke af hans favn os bort skal rykke. Fordi han den bedste ven blandt venner, al vor trang og al vor trang, se, hører, al vor trang og længsel kender han. Og endnu mere ufattelig, om han tager, om han giver det til at forstå, men tager, det går ondt. Men om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver, fordi hans mål er kun det ene, barnets sande vil at tjene. Og så kommer fremtid og håb, det sidste vers. Og så når endt af kampens dage. For der kan blive kamp i syndens og dødens verden på vej mod fremtid og håb. Og når endt af kampens dage, endt hver jordisk nød og klage, så kalder os vor fader stemme til en evig fryd derhjemme. Jeg bliver rask en dag. Det bliver fuldkommen en dag. En evig fryd derhjemme. Evig og altid sammen med ham, som i sin død og opstandelse vandt det der vidunderlige fremtidshåb til mig. Så herlig er det, også på vej, at være et Guds barn. Lad os bede. Far i himlen, vi siger dig tak, fordi du er en forunderlig Gud. Tak for de løfter, du har givet os, også om fremtid og håb. Og jeg vil gerne komme til dig nu her i formiddag, og så også sige det til dig, at der er ofte ting, der sker i mit liv, i vores liv, som gør, at vi synes, du er blevet borte, Jesus. Som får os til at spørge, hvorfor kommer du i en fart, Jesus, når jeg beder til dig? Og tak er midt i den kamp og den strid, der får jeg lov at råbe til dig, bede til dig, og opleve, at du kommer med dit trøstens ord og siger, jeg er der. Ser og hører alt, også når det går ondt. Og så er det, fordi jeg vil så gerne, at I skal blive bevaret til en evig fryd derhjemme. Her er der ikke en af os, der var sammen her i formiddag, savnet for den store og herlige dag, hvor vi evigt og altid skal være sammen med dig, med ny himmel, med ny jord. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.